Să urmărim cuvântul lui Dumnezeu, Efeseni, capitolul 2. Efeseni, capitolul 2, vom citi cele 22 de versete. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului său, în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. De aceea voi, care altădată erați neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur de către aceia pe care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Iisus, voi, care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Și în trupul Lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în rândirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă, celor ce erați departe, și pace celor ce erau aproape, căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În El toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin El și voi sunteți zidiți împreună, ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu, prin Duhul. Amin. Amin. Ne aflăm, iubiți frați și surori, la cea de-a patra lecție în serialul studiului biblic pe Cartea Efesenilor, Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel. Am petrecut destul de mult timp și am încercat să surprindem temele mari din capitolul 1. Nu este un studiu care să reușească verset cu verset să parcurgă această carte, cu riscul că, repet, asta ne-ar lua mult mai mult timp. Ce încercăm să facem este să prezentăm cartea Efesenilor și să prezentăm măcar temele principale, motivele mari, conceptele fundamentale ale cărții și poate în viitor să existe și un studiu în care să luăm verset cu verset această carte sau alte cărți de felul acesta. Asemenea, studii verset cu verset acoperă și consumă probabil luni întregi, dacă nu chiar ani, respectiv dacă ne-am ocupat de vreo evanghelie sau de faptele apostolilor sau de alte cărți. Totuși, cu iubirea de cuvânt, de cuvântul lui Dumnezeu și cu dorința de a înțelege în linii mari cartea Efesenilor, vă propunem și vă prezentăm temele principale care sunt în această epistolă. Respectiv, spuneam de la bun început, epistola se împarte în două mari părți. E o parte de învățătură doctrinară, capitolele 1, 2 și 3, și apoi o parte de învățătură practică. Ca și cum ai spune, capitolele 1 și 3 se ocupă de poziția noastră în Hristos, pe când capitolele 4, 5 și 6 arată dovada practică a poziției noastre în Hristos. Capitolele 1, 2 și 3 ne arată ce a câștigat Hristos la cruce pentru noi, iar capitolele 4, 5 și 6 arată care sunt implicațiile practice ale acestui fapt. Așa că vă amintiți desigur, în capitolul 1 am acordat destul de multă atenție predestinării, măcar că nu ne-am propus să dezbatem acest subiect așa cum merită el. Se pare că o abordare și un studiu pe problema predestinării sau pe marea dezbatere dintre calviniști și arminieni ar fi necesară și poate să o reușim în viitor, într-un alt context sau cu o altă tematică înaintea noastră. Dar în capitolul 1 ne-am uitat la cele trei fraze apostolice, așa le-am numit noi, frazele apostolice așezate de Sfântul Apostol Pavel aproape ca un crez atunci când vorbește despre predestinare, despre răscumpărare și mântuire. În seara aceasta încercăm să acoperim capitolul 2 și de asemenea ne propunem să prezentăm și să ne uităm pe cât posibil la patru teme mari. Deci în acest capitol 2, Sfântul Pavel abordează cel puțin patru mari teme. Dar s-ar prea putea întâmpla să ne putem ocupa doar de două mai aproape, mai în detaliu. Și atunci așa se justifică un titlu pe care l-am putea da lecției acesteia, și anume centralitatea harului și a păcii lui Dumnezeu. Centralitatea harului și a păcii lui Dumnezeu. Respectiv, prima temă oferită în capitol este tema mântuirii, care de fapt curge din capitolul 1 și se continuă și se dezvoltă mai frumos în capitolul 2. Apoi este tema harului, cea de-a doua, tema păcii lui Hristos, pacea câștigată la Golgota prin jertfa Domnului Iisus Hristos, și se introduce ceea ce în Efeseni este glorios și majestic, tema bisericii, tema eclesiei. Și în capitolul 3, când ajungem, se pare după vizita fraților, dacă ne va ajuta Dumnezeu sau după cum va fi posibil, ca să oferim capitolul 3, atunci în capitolul 3, din nou, focusul și atenția va cădea pe biserică, pe eclesia, învățătura doctrinară și adevăruri teologice fundamentale în teologia paulină, în gândirea paulină referitor la eclesia, la biserică. Deci în seara aceasta, capitolul 2 ne oferă patru teme. Tema mântuirii, tema harului, tema păcii și tema bisericii. O să încerc să le ating pe toate, să le acopăr pe cât posibil pe toate, dar Sigur că e una să încerci și alta să reușești. Niciodată nu e suficient și nu e îndeajuns cât se cade să ne ocupăm de text. Și este frumusețea textului divin, textului biblic. Ori de câte ori mergi la el, e bogat, e nou, e plin de viață, e plin de sevă, e plin de lumină, e plin de înviorare care se revarsă și fizic și emoțional și spiritual peste ființele noastre. La tema mântuirii avem aproximativ segmentul de la versetul 1 la 7. Și ce merită reținut aici? Ce merită observat aici? Că Sfântul Apostol Pavel, când vorbește despre mântuirea noastră, vorbește despre un anumit timp, timpul trecut. Apoi vorbește ceva și despre prezentul nostru și sigur că nu uită și subliniază foarte frumos ceva și despre viitorul nostru. Iată, spre exemplu, observați că toate aceste verbe și toate aceste afirmații sunt la acest timp trecut. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai miniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Deja apare timpul care? Timpul prezent. Foarte bine, așa este. Timpul prezent. El, și acum observați ceva foarte frumos, ca și cum Sfântul Pavel ar vrea să spună: când vă gândiți la trecut, n-aș vrea să vă gândiți numai la trecutul vostru păcătos. Cât erați de păcătoși, cât erați de răi, cât erați de robiți, cât erați de departe de Dumnezeu, cât erați de legați și de fii ai mâniei și fără Dumnezeu în lume. Vreau, spune Sfântul Pavel, să știți că ceva s-a întâmplat în trecut care vă afectează și trecutul, și prezentul, și viitorul vostru. Și atunci iată cum introduce el tema aceasta. El ne-a înviat. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos. Măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Observați că de acum Sfântul Pavel introduce acest concept, un concept care nu poate fi separat de Hristos și vrea să spună: tot ce se întâmplă cu voi, tot ce se întâmplă pentru voi și pentru mântuirea voastră este în Hristos, împreună cu Hristos. Nimic nu se poate fără Hristos. Dacă ar fi să luăm o temă fundamentală în Romani, capitolul 6, acolo Sfântul Pavel spune: noi am murit împreună cu Hristos, am murit împreună cu Hristos. Aici spune: ați fost înviați împreună cu Hristos, ați fost aduși la viață împreună cu Hristos, ați fost așezați pe tron în Hristos, împreună cu Hristos. Și vrea să spună: nu mai gândiți la trecutul vostru doar sub aspectul păcatului și sub aspectul robiei și sub aspectul vieții fără Dumnezeu, că de fapt erați morți. Erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Eram, aici sigur că vorbește despre păcatul adamic, eram vii biologic, dar eram morți spirituali. Eram morți spirituali. Trăiam odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului și a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. vorbește despre un sistem corupt care este în lumea aceasta. După mersul lumii acesteia, cosmosul acesta, lumea aceasta, universul acesta este poarta amprenta păcatului, poarta amprenta unui sistem păcătos sau unui sistem corupt, sub un alt domn și chiar mânați de un alt duh. Și între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, copii ai mâniei, ca și ceilalți. E foarte greșită filozofia care spune că omul are o natură bună. Omul este bun. Omul, sigur că păcatul, sigur că diavolul, sigur că slăbiciunile omenești, sigur că educația, cultura lui și tot ce se întâmplă în viața lui pot să-l afecteze pozitiv sau negativ. Dar omul când se naște, se naște cu o natură bună. Este greșit complet. Este nebiblic. Biblia spune foarte clar, voi erați toți morți în păcatele voastre. Aceasta este identitatea omului fără Dumnezeu, omului păcătos. E o natură păcătoasă, este natura păcatului. Toți eram copii ai mâniei. Nu suntem de la natură buni. N-avem nimic bun în noi, spune Apostolul Pavel. Nimic bun nu locuiește în mine. Nimic bun nu locuiește în mine. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Observați, vă rog, că tot ce se întâmplă aici este acțiunea lui Dumnezeu, este actul lui Hristos, este inițiat de Hristos, este inițiat de Dumnezeu, de Hristos și de Duhul Sfânt, de Sfânta Trăime. El ne face răscumpărare, El ne face regenerare, El ne face salvarea, El ne-a adus, El ne-a înviat, El ne-a așezat. Absolut noi, singuri, fără El nu puteam să facem nimic. Pur și simplu a intrat, dacă vreți, în trecutul nostru. Ne-a înviat împreună, ne-a pus să ședem împreună, ne-a adus la viață împreună. Este o foarte mare valoare și o foarte importantă gândire, această gândire împreună cu Hristos. Știți ce a spus Domnul tâlharului de pe cruce? Astăzi vei fi cu mine în paradis. Today you will be with me in paradise. Cu alte cuvinte, din momentul în care îl recunoaștem pe Hristos, din momentul în care răspundem la chemarea lui Hristos, niciodată nu se mai vorbește de noi ca fiind singuri, ca fiind izolați, ca fiind separați. Totdeauna Dumnezeu se uită la noi în Hristos. Se uită la noi și ne vede cu Hristos, în Hristos și prin Hristos și ce a făcut Hristos pentru noi. Aceasta e noua identitate, aceasta e noua valoare a Lui împreună, împreună cu Hristos. De ce a spus Domnul, cineva avea un gând și o meditație foarte frumoasă la cina Domnului, de ce a spus Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul meu pe cruce, a spus Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și răspundea la fel de dramatic și de frumos, pentru ca noi să nu spunem niciodată asta. Pentru ca noi să nu spunem niciodată asta. Pentru că din momentul în care El a murit, a fost îngropat, a fost înviat, a fost înălțat la cer, identitatea noastră în Dumnezeu este totdeauna cu Hristos, în Hristos, împreună cu Hristos, niciodată separat, niciodată singuri. Să nu fim niciodată singuri, oricât de amărâți, oricât de loviți, oricât de bolnavi, oricât de încercați, oricât de triști, oricât de părăsiți, oricât de abandonați de alții. Acesta este adevărul despre tine. Tu ești în Hristos și ești împreună cu Hristos și identitatea ta nouă și valoarea ta nouă și viața ta nouă este în Hristos. Sigur că o să spuneți, da, dar atunci fiind în Hristos, aduși la viață cu Hristos, înviați cu Hristos, puși să ședem în locurile cerești cu Hristos, cum e posibil să trecem prin toate aceste încercări și necazuri, suferințe, ispite, greutăți? Spuneam lecția trecută, dacă nu greșesc, despre cele trei fapte mari ale jertfei Domnului Iisus Hristos. Jertfa Domnului Iisus Hristos ne izbăvește de plata păcatului. Hristos este Cel care ca și Mântuitor plătește păcatul pentru noi, în locul nostru. Apoi, la momentul acesta, unde este Hristos? Spuneți, este la dreapta lui Dumnezeu în cer. Ce face? Care este poziția Lui? Este mijlocitor și mijlocește pentru noi, da? Ori de câte ori tu treci printr-un necaz și treci printr-o suferință și treci printr-o ispită, Domnul Iisus mijlocește și Duhul lui Dumnezeu mijlocește și Duhul lui Dumnezeu în tine mijlocește. De ce? Ca să te izbăvească de puterea păcatului. De puterea păcatului. Iar ceea ce spuneau frații frumos la îndemnul pentru rugăciune, îl așteptăm pe Domnul. Îl așteptăm pe Domnul să vină, îl așteptăm pe Domnul, cum spune în Tesaloniceni, noi care vom fi în viață, vom fi schimbați împreună cu cei care vor învia mai întâi și vom întâmpina pe Domnul. Întâlnirea noastră, îmbrățișarea noastră cu Hristos va fi în văzduh. Vă dați seama ce vuiet va fi în văzduh, ce climat și ce atmosferă va trăi Universul și văzduhul atunci când în Hristos, mireasa se va întâlni cu mirele. Și Pavel conclude și spune, și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Ce înseamnă asta? Vom fi izbăviți de prezența păcatului, izbăviți de plata păcatului, izbăviți de puterea păcatului și izbăviți de prezența păcatului. Dar lucrul acesta se întâmplă gradual și istoric, așa cum este hotărât și plănuit de Dumnezeu. Deci valoarea lui împreună este foarte importantă. Nu este numai cu valoare doctrinară sau cu valoare teologică sau cu valoare de învățătură teoretică, ci este cu valoare absolut practică. Noi suntem, spune Sfântul Pavel, ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Gândiți-vă, când vine diavolul, trebuie să treacă de Dumnezeu, trebuie să treacă de Hristos și apoi să ajungă la tine. E posibil? Îi spuneți dacă e posibil pentru diavol așa ceva. Nu e posibil. E absolut imposibil. Așa de mult a asigurat Dumnezeu protecția noastră și biruința noastră în Hristos, că ne-a ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Și totuși suntem vulnerabili, și totuși suntem descoperiți, și totuși suntem atacați, și totuși suntem nevegheatori, și totuși suntem luați de foarte multe ori de val. De ce? Pentru că nu înțelegem valoarea lui împreună. Pentru că nu înțelegem ce înseamnă prin credință și prin realitatea ascultării credinței să stăm și să rămânem în Hristos. Și să umblăm în Hristos, și să trăim în Hristos, și să respirăm în Hristos, și să gândim în Hristos, și să nu avem absolut o altă alternativă și să nu acceptăm o altă variantă și o altă alternativă decât această nouă identitate și realitate care ne-o asigură Dumnezeu în Hristos. Ne-a adus la viață, ne-a înviat împreună, ne-a pus împreună, ne-a așezat împreună, ne-a ascuns împreună, ne-a pus acolo să fim siguri că suntem nedespărțiți de Hristos. Când vine diavolul, ascunde-te în el. Când vine boala, ascunde-te în el. Când vine suferința, când vine tristețea, când vine singurătatea, când vine orice fel de ispit ar fi să vină, tu ești în Hristos și aleargă la El și stai în El și rămâi în El. Și practică această realitate nu e legată simplu de o fraziologie sau de un fel de a spune sau nu are o putere magică, un fel de a vorbi sau o expresie care o repeți, ci este un mod de gândire, este un mod de trăire, este un mod de umblare, este un mod de viață total diferit în Hristos. Asta înseamnă, de fapt, mântuirea noastră. Sigur că, după aceea, trebuie să ne ocupăm și să avem, s-ar prea putea nici să nu reușesc să merg mai departe, dar cel puțin v-am anunțat că acestea sunt cele patru teme, vi le-am enunțat, vi le-am promis, ca și cum le-am acoperit cât de cât în capitolul 2, deci tema mântuirii și a doua este tema harului. Tema harului. Ca să arate în veacurile viitoare, deci asta deja este la timpul viitor, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului său, în bunătatea lui față de noi, în Hristos Iisus. Dar subiectul acesta deja îl atinge în versetul 4. Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, în bunătate, în milă, în har. Un frate m-a rugat, a spus, tot repeți cuvântul har, poți folosi și sinonime, poate sunt mulți care nu știu ce e acela har, sunt mulți care când aud cuvântul har, 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 ce-o fi harul? Ce înseamnă harul acesta? Ce vrem să spunem? Cât de necuprins, cât de nepătruns, cât de complex este conceptul acesta când spunem harul? Și iată aici o alternativă pe care o folosește tocmai Sfântul Pavel. Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea ce mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți, prin har, prin milă, prin bunătate, prin îndurare. Și o să vedem imediat mai mult despre ce înseamnă harul. Ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului său. Deci este o bogăție în acest har al lui Dumnezeu. În bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos pentru faptele pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Haideți puțin să vedem, să încercăm această temă a harului. Este o temă uriașă, este o temă fantastică, este o temă centrală în tot creștinismul, în toată gândirea creștină. Ceea ce reformatorii au numit sola gratia. În limba latină, sola gratia, numai harul, numai harul. Este o anume centralitate a harului lui Dumnezeu și cu toate acestea, harul este foarte greșit înțeles. Este un termen și este o noțiune care a suferit foarte multe interpretări greșite și foarte multe abordări false și eronate. Chiar pe planul și teologic, și doctrinar, și mai ales practic. Ce vrea să spună Sfântul Pavel este că primul pas, primul act aparține lui Hristos. Și harul, sigur că nu o să încercăm mari definiții aici, dar este important să vorbim despre asta. Harul ce credeți dumneavoastră? Ce ar fi? Dacă aș fi să vă întreb pe dumneavoastră, cum ați răspunde? Darul lui Dumnezeu. Așa, fratele Arpi spune foarte bine, darul nemeritat al lui Dumnezeu. Altcineva. Harul este darul nemeritat al lui Dumnezeu. Darul nemeritat al lui Dumnezeu. Știți că reforma a început atunci când Martin Luther s-a supărat pe Biserica Romano-Catolică pentru că ajunseseră atât de mercantili, atât de orientați pentru bani și pentru afaceri și pentru avere, încât ajunseseră să vândă indulgențe. Știți ce spuneau indulgențele acestea? Că pentru fiecare păcat plătești o sumă. Fie că este un păcat care l-ai comis sau un păcat pe care urmează să-l comiți. Și călugărul sau preotul îți spunea, pentru minciună, cât ai mințit, atât am mințit. Well, pentru asta ei apreciau, uite, asta e suma. Și în momentul când banul, așa spuneau ei, în momentul când banul atinge cutia milei și când tu pui banul acolo, pui moneda de aur sau ce era, momentul, spuneau ei, momentul când banul atinge fundul cutiei, păcatul tău, ego te absolvo, ești absolvit, eu te-am iertat, te-am dezlegat, ești dezlegat, ești spălat, ești absolvit de păcatele tale. Și oamenii ajungeau să plătească înainte pentru păcate care aveau de gând să le facă, pentru lucruri care... Și lucrul acesta a fost foarte, foarte grav și a dus prejudicii foarte mari bisericii și creștinismului. Dietrich Bonhoeffer, mai târziu, pe la 1900, de fapt el a murit la 1945, a fost executat într-o închisoare nazistă, a fost executat prin spânzurătoare, dar el este cel care a coined, care a lăsat afirmația, sau de la el ni se păstrează afirmația cheap grace, deci harul ieftin, harul ieftin. Și anume, ce spune el în lucrările lui și în cartea lui despre asta? Zice, foarte mulți cred că dacă biserica, dacă comunitatea ta, dacă denominația ta are o teologie corectă despre har, e ok. Totul se iartă, totul se rezolvă, Hristos a murit, Hristos și-a vărsat sângele, Hristos la cruce a rezolvat toate lucrurile, totul e ok, totul e fain. Exact ca și cum e orientarea lui seeker sensitive. Există în America câteva biserici care au explodat, cum este cea lui Joel Austin, a lui Rick Warren, cea lui, a lui Bill Hibbles din Chicago, sau Hibbles, probabil, n-am pronunțat corect, Willow Creek. Oh, T.D. Jakes, you don't want to go there. He's with the oneness. Teologia lui este cu totul diferită, măcar că este un vorbitor extraordinar de carismatic și de talentat. Dar aceste adunări care au explodat atât de puternic se numesc seeker sensitive. Adică, de dragul celor nemântuiți, au fost dispuși să facă orice fel de compromis. Și au zis, just come here, just come as you are, just come, God loves you, God forgives you, God is good, God is merciful, Domnul te iartă, Domnul te iubește, Domnul te primește așa cum ești, numai să vii. Orice, numai să vii. Vii, intre aici, te faci membru aici și sigur că te implici în vreo lucrare, ești, de exemplu, la Bill Hybels, ceea ce este caracteristic este faptul că toți sunt foarte activ și este conceptul voluntariatului. Deci toți, absolut toți care devin membri se implică în vreo lucrare. Nu este deloc rău, este foarte, foarte bine, foarte frumos. Dar această teologie, această doctrină a harului, înțeleasă greșit. Și anume, Domnul a rezolvat tot, tu nu trebuie să faci nimic, decât vii și ești iertat, ești mântuit, îl primești pe El. Justificarea, are loc justificarea păcătosului prin jertfa Domnului Hristos, dar nu are loc transformarea păcătosului. Este eliberat de plata păcatului, dar nu mai poate fi eliberat de puterea păcatului. Când iese afară, el merge înapoi în birt și se îmbată, merge înapoi în stradă și ia droguri, merge înapoi și face alte lucruri și vine iarăși și la next altar call vine în față, iară plânge, iară îi pare rău, iară Domnul e bun, iară Domnul iartă și intră un ciclu din care nu poate să iasă. Pentru că harul este înțeles greșit. Ei cred că nu are loc decât ștergerea păcatului și puterea harului nu mai eradichează și natura păcătoasă a ființei umane. Iată un text la care trebuie să gândim și să reflectăm serios. Titus 2 cu 11 la 13, Tit 2, cum spunem noi în traducerea cornilescă, Tit 2, Cornilescu, Tit 2, de la 11 la 13, să vedeți ce frumos spune Sfântul Pavel aici despre ce înseamnă har și puterea harului. În lume, la ora asta, se vorbește despre grace theology, se vorbește despre grace movement, everything is just grace and grace and grace and grace. Și cu toate că toată ziua suntem în gură cu grace, cu harul, am trecut pe lângă, l-am înțeles greșit. Este ceea ce spune acest martir al creștinismului modern, Dietrich Bonhoeffer. L-am adus așa la o, i-am pus un label la har, it's cheap, e un har ieftin pe care ni-l propunem între noi. Iată ce spune Tit 2. Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, atenție, harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Harul nu numai acoperă, cum spunem noi, Balaam n-a putut să-l blasteme pe Israel, pentru că Israel era acoperit de harul lui Dumnezeu, era acoperit de mantaua lui Dumnezeu. Spune Balaam, nu văd nicio, dar nu era? Ba, da, era. Dar el nu putea să o vadă. Israel era acoperit de harul lui Dumnezeu. Și noi am crezut că harul nu înseamnă numai că Hristos aruncă peste noi mantaua milei lui, mantaua jertfei lui, mantaua dragostei lui și nu se mai vede nimic din infirmitatea noastră. Și ne-am mulțumit să credem că asta e și că la atâta se rezumă harul. Harul transformă. Harul are puterea să schimbe, are puterea să regenereze ființa umană, să o nască din nou și să o crească în Hristos și să, cum spune aici în Tit, ne învață să o rupem cu păgânătatea, deci nu numai că nu mai facem o listă de lucruri și cu poftele lumești, dar și trăim în viacul de acum, trăim în prezent, cu cumpătare, cu dreptate, cu evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Hristos. Cineva a făcut un acronim în limba engleză, bineînțeles. Acronim înseamnă că dacă îl întorci sau iei prima literă sau fiecare literă înseamnă ceva sau prima literă de la o frază poate să însemne grace. Și cineva a făcut un acronim frumos și a zis grace, it's God's riches at Christ's expenses. Bogățiile lui Dumnezeu pe socoteala sau pe cheltuiala sau cu prețul plătit de Hristos. Cum a citit fratele Arpi, dacă nu greșesc, cred că dânsul a citit, ce spune Sfântul Petru, zice, o, oameni buni, voi vă dați seama? N-am fost răscumpărați cu aur și argint. Ce am fost cumpărați cu sângele, cum zice, scump. N-avem dreptul să facem cheap ceea ce l-a costat pe Dumnezeu tot. Cum putem să vorbim așa simplu și așa ușor de har și de milă și de îndurare și că just come as you are? Of course you come as you are. Absolutely. But God loves you so much that He cannot leave you as you are. Nu te lasă as you are. Te transformă, te schimbă. Și l-a costat pe El tot. Pe Dumnezeu, să știți că l-a costat tot. Nu s-a jucat, nu s-a făcut că moare. El chiar murea. N-a fost așa un fel de teatru, un fel de I'll just make you cry and I'll just make you emotional and I'll just make you feel, you know, sorry for me. Nu. Pe Dumnezeu l-a costat tot. Și în momentul când vin la Hristos, Hristos spune, acum ai rândul tău să te coste tot. De aceea spune, dă-mi inima ta, dă-mi trupul tău, dă-mi mintea ta, dă-mi dăm viața ta, dăm tot. V-ați gândit vreodată că asta este? V-ați gândit vreodată că asta costă? Că l-a costat pe el tot și trebuie să ne coste pe noi tot. Sigur că nu trăim prin puterea noastră, ci trăim prin puterea Harului, prin puterea Duhului Sfânt, prin puterea credinței în Hristos. Prin Hristos trăim. Hristos trăiește în noi și prin noi. Nu avem noi energia și puterea singuri să rezolvăm lucrurile acestea. Pocăința, să știți că nu e grea. Știți cum e pocăința? E imposibilă. O, dacă crede cineva că pocăința e ușoară, sau că pocăința probabil că e grea, și nu știu dacă nu mă, zicea taică meu, dragul tati, nu mă, mi-e frică să mă pocăiesc, că nu o să mă pot ține. Îi spuneam, tată, dar nici nu poți să te ții. Ce ți se cere în pocăință e să te lași total ținut. Că nu tu te ții, că te ține el. Asta înseamnă să te lași ținut total. Știți parabola aceea cu alpinistul care se urcă și face o mișcare greșită și cade, se duce rostogolindu-se spre o prăpastie. Și în buza prăpastiei, în prăpastie, e pomul acela care puțin îi ies rădăcinile afară și în rostogolirea lui se prinde de o rădăcină de asta. Și stă spânzurat de rădăcină. Și spune parabola asta sau pilda aceasta, zice, deasupra prăpastiei vine un înger. Și alpinistul strigă, omul strigă disperat, ajutor, ajutor, ajutor. Și îngerul zice, crezi că pot să te ajut? Zice, sigur că cred, tu ești un înger a Domnului, dar de ce ai venit? De ce stai aici? Dacă ajută-mă, scapă-mă. Crezi că pot să te ajut? Sigur, sigur că cred. Ești gata să faci ce-ți cer eu? Sigur că da, sigur orice, numai scapă-mă, scapă-mă. Și spune, poți să lași rădăcina? Poți să lași rădăcina? Că practic nu tu te ții. Nu-i rădăcina de care te ții. Nu-s eforturile personale pe calea pocăinței, ci Hristos și Harul Lui și puterea Duhului Sfânt care te ține și care lucrează în tine și care te transformă și care te crește și care te face asemenea lui Hristos și care te maturizează. Harul spune că inițiativa aparține total lui Dumnezeu. Că Dumnezeu a început, că Dumnezeu de la întemeirea lumii a gândit mântuirea noastră și a planificat-o. Zice Roman 5:2, zice, lui Dumnezeu îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem. Lui îi datorăm. A fost ideea lui. A fost planul lui, a fost acțiunea lui, a fost jertfa lui, a fost actul lui, a fost moartea lui, a fost învierea lui, a fost lucrarea lui totală. Dar acum suntem în starea aceasta de har și nu cumva să cădem din har. Și nu cumva să credem că slobozenia aceasta este o slobozenie să trăim în firea pământească. Nu, nici de cum. Nu. Ce spune 2 Petru 13:9, prea iubiților, să creșteți în harul și cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Observați? Să creșteți în har. E ceva dincolo de teologie, dincolo de doctrină. Pavel mereu arată controversa aceasta dintre lege și har. El semnalează mereu că este un contrast și un conflict între lege și har. Roman 5:20. Legea a venit ca să se mulțească greșeala, dar unde s-a mulțit păcatul, acolo harul s-a mulțit și mai mult. Roman 6:14. Păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu mai sunteți sub lege, ci sub har. Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege, ci suntem sub har? Și Sfântul Pavel spune, nici de cum. No way, no way. Galateni 2:21. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, pentru că dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Observați cum surprinde Pavel tensiunea aceasta și conflictul acesta. Galateni 5:4. Voi care voiți să fiți socotiți neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har. Ați căzut din har. Știți că legea harului este o lege mai înaltă, dar este o lege care eliberează, care slobozește. Romani 8:2. Știți care este legea aceasta? Legea Duhului de viață m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Iacov 1:25. Cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Și 1 Tesaloniceni 4:17. Noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei, am spus deja textul acesta, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Harul acesta este un har care transformă, este un har care crește, este un har în care trebuie să rămâi, este un har care lucrează noi și lucrează prin noi. Această ascultare, neprihănirea aceasta înseamnă ascultare. Nu numai faptul că ridici mâna și vii în față și plângi și te dai cu burta de pământ și te vaieți și îți mărturisești păcatele și zici, oh, ce păcătos sunt. The next Sunday you do it again. And just you keep doing it again, că Domnul e bun și Domnul iartă. No. Ci harul lui Dumnezeu este cel care ne transformă, cel care ne învață, cel care ne crește, cel în care rămâne și în care suntem. Și este această milă, este această îndurare, este această bunătate. Că niciodată nu ni se întâmplă ceva pentru că merităm. Și tot ce ni se întâmplă bun este pentru că nu merităm. Și tot ce nu ni se întâmplă rău este pentru că nu merităm. Spunea fratele cui, Domnul m-a scăpat dimineața de un accident. Dar nu că meritam, nu că am fost mai bun ca voi, nu că sunt mai bun ca voi, numai harul lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu. Ne ridicăm la rugăciune. Dacă cumva până acum am gândit despre har, adică despre milă, despre bunătate, despre îndurarea lui Dumnezeu, despre dragostea lui Dumnezeu, că ne acceptă așa cum suntem, e adevărat. E adevărat, ne acceptă așa cum suntem. Dar de ce facem zadarnic harul lui Dumnezeu mai departe? Oare același har nu are puterea să ne transforme? N-are puterea să ne schimbe? N-are puterea să lucreze în noi voia Lui? N-are puterea să arate în noi pe Hristos și să trăim de acum într-o ascultare? Sigur că, spune Pavel, nu prin faptele voastre, ca să nu se laude nimeni, faptele deja le-a pregătit Hristos pentru ca să umblăm în ele. În ce umblăm? Deci trebuie să umblăm, trebuie să ascultăm, trebuie să auzim glasul Lui din nou și din nou și trebuie să călcăm pe urmele Lui. Și trebuie ca harul acesta să nu fie zadarnic, să nu-L facem zadarnic și să ne rugăm, Doamne, cu harul cu care ne-ai iertat, cu harul cu care ne-ai mântuit, harul cu care ne-ai șters fără de legile, cu mila, cu îndurarea, cu bunătatea, cu dragostea Ta cu care ne-ai luat în brațe, nu ne lăsa din palmele Tale și modelează-ne, Doamne, cu puterea aceasta a cuvântului și cu puterea aceasta a Duhului Sfânt și cu puterea aceasta a harului Tău și nu ne lăsa nicicum din palmele tale, până faci din noi un vas cum îți place ție să fie. Ca harul să nu fie zadarnic, ca Hristos să nu fie murit degeaba pentru mine. Ca să nu fac zadarnică jertfa Lui, să nu fac zadarnic harul Lui, să nu fac zadarnică toată investiția Lui, că L-a costat pe Dumnezeu tot. Și eu mă uit și zic, maybe, poate că ar trebui să nu mai vorbesc de rău, poate că ar trebui să nu mă mai uit pe mizeriile alea de internet, poate că ar trebui să... Și Dumnezeu zice, you know what? It just cost me everything. Știi cu ce am plătit pentru tine? Cu sângele scump al Domnului Iisus Hristos. Am dat tot. Și tu stai să te târgui dacă să pui în perși $5 sau să pui 20? Un bătrân odată nu avea nimic și i-a făcut celui care venea cu colecte, i-a făcut semn să o lase mai jos și omul a înțeles greșit. A zis, well, probabil că e bătrân, e mai slăbuț și nu poate ridica și a lăsat mai jos. Și ăsta a zis, mai jos. El n-avea ce să pună și a zis, a lăsat-o mai jos. Și a zis, mai jos. N-a înțeles. Bătrânul i-a zis, mai jos dacă poți, te rog, mai jos. Și l-a lăsat așa de jos că l-a pus jos de tot, pe floor. Și ce a făcut? S-a ridicat și s-a pus în ea. De fapt, asta spune Pavel. Aduceți trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă și plăcută. Asta e din partea voastră o slujbă duhovnicească. Credeți că e metaforic ceva aici? Credeți că e limbaj poetic aici? Credeți că e așa teologic sau doctrinar ceva complicat și filozofic? Nu, e simplu. Just put your body, ca să nu spun altceva, just put your life on the altar. Just put it there. And let the grace. Lasă harul, lasă cuvântul, lasă Duhul Sfânt, lasă tot ce a făcut Hristos să se manifeste în tine și în viața ta. Ne rugăm în direcția aceasta.